gepleyer azatlyk radiosy. Habarlar gündeligi programmamyz bilen gepleşigimizi dowam etdirýär. Programmamyzyň häzirki 25 minutunda Birleşen Milletler Guramasynyň Islamabaddaky idarasynda bomba partlapdyr we adamdan 3 adam ölüpdir. Bu barasynda maglumat berer. Ýewropa Birleşigi Türkmenistan adam hukuklarynyň ýagdaýyny gowlandyrmak üçin 3 ýyllyk proýekti teklip edýär. Şol çäreler Türkmenistanda adam hukuklaryna hormat goýulyşyny ösdürmäge kömek edermi? Şu barada taýýarlanan syny Prezident Berdimuhammedowyň jurnalistler bilen geçiren metbuat konferensiýasy barada yerli tiýinçiniň pikirlerini, şeýle de Orfet bilen Türkmenistanyň arasyndaky gaz dawasy entegem çözülmän gelýär. Bu barada ekspertiň kommentariýeti bilen tanyşdyrar. Programmany men Maýsal barýaryn. Birleşen Milletler Guramasynyň Islamabaddaky binasynda bomba partlapdyr. Bomba partlandy, adamdan 3 adam ölüpdir. Bu Pakistandaky taliplaryň täze lideri Hakimolla Mehsudyň haýbat atmasyndan soňra boldy. Ol bu barada ýekşenbi güni Pakistanyň Tire taýpalar regionunda jurnalistler aýdypdyr. Mehsudy bu çykyşy bilen özüniň ölendigi baradaky mysmyşlary ýalana çykardy. Birleşen Milletler Guramasynyň Islamabaddaky idarasynda bolan partlama barasynda habarçymyz Araz Perwuş gurrun merer.
Polisin ilkinci sowutnamalary esasan baýtmany öwrä hüjümçi 20 ýaşda öreklerine. Ol Birleşen Milletler Guramasynyň jaýyna howpsuzlyk işgärleriniň eşigini geýip gelipdir. Hüjüm bu jaýlaryň goruluşy barada köp soraglaryň berilmegine getirdi. Şeýle hem bu partlamanyň dünýä azyk programmasy ýaly garyp we aç Pakistanlara kömek üçin iş alyp barýan guramalaryň işine päsgel berer diýip pikir edilýär. Garyp Pakistanlylary ümit bilen üpsin etmek üçin Birleşen Milletler Guramasynyň jaýyna 70 töweregi adam işleýärdi. Hüjüm wagtynda Britaniýanyň goranmak we eşer işleri ministerleri Islamabaddadylar. Ýöne olara yeten hiç bir diýen ýok. Wasim Haja Pakistanyň Medisina Ilimleri Institutynyň sözçüsi. Ol ölenleriň arasynda bu edarede işleýän bir Iraqly hem de iň bärsinden 2 Pakistanly aýal bar diýer.
Gaza çağırır, maybaz zahmi şiddet halet mi aye, dur sidi se a 2 dead bodies.
Bu yere 4 ağır yaralı adam getirildi. Şeyle hem 2 ceset getirildi deyip haca aydiyar. Bu bombaların cevap karşılığını öz üstüne alan topar entek yok. Yöne Suat Sülgesindeki Pakistanlı Taliban sevişçileri ve onların yolbaşası Hekimullah Mehsud'a şüphe ediliyar. Ol yanı Pakistan ve Birleşen Ştatların karşısına tehdit hücumlere geçecektiğini aydıptı. Hekimullah Mehsud ýekşembe günü jurnalistlere öz sewçilerinin avgust ayında Amerikanların raketa hücumunda ölen Pakistanlı Talibanın öňki başlygy Beytullah Mehsud'un kanını aljakdyklaryna aýtdy. Ol şonda Pakistanın Awganistan bilen seretdeş regionlaryna hem hücumlaryň köp bolýandygyndan zeýrendi. Analizçilerin aýtmagyna görä Swat Sülgesiniň özünde hem töweregine goşun tarapyndan ençeme aýla püjüme uçuran Pakistanly Taliban sewişçileri öz toparlaryny inni täzelendirýär. Ötün ýyl bolan raketaly hüjümlerde bu sewişçi hereketiň ýolbaşçylarynyň köp adam öldi. Hekimullah Mehsud'un hem Beytullah Mehsud avgust ayında ölenden soň ýolbaşçylyk ornuna turan dawada ölendigini anylýardy. Beytullah Mehsud Pakistan'a beyleki teröristlerden köp aktarlayan hem korkulayan teröristlerin biridi. Islamabaddaki hakimiyetler onu önki Premier Minister Benazir Bhutto'nun 2007 yılın dekabrında öldürülmeğini hem eli var deyip ayıplayardılar.
Ýewropa bileleşigi Türkmenistanyň insan hukuklaryny gorumak boýunça potensialyny berkitmekçi we bugurdan käbir taýyk çäreleri teklip edýär. Ýewropa bileleşiginiň bugurdan 2-nji oktýabrda Aşgabatda teklip eden proýekti Birleşen Milletler Guramasynyň ötüş programmasy, şeýle de insan hukuklary boýunça baş komissariýaty bilen bilelikde amala aşyrylýar. Şeýle halkara çäreler Türkmenistanda insan hukuklarynyň ýagdaýynyň gowlanmagyna nähil täsir edip biler. Gelin bu barada giňişleýin maglumaty Moskwada habarçymyz gözelden diňläli.
Norvegiyanın Helsinki Komiteti yakın günlerde çaveden beyannamasında hususan da Türkmenistan'da hareket azatlığının çeklendirilmeğine ve hükümetede işçi olmadık kuramalarının yurda varmağına yol berilmeyenliğine ünsi çekti. Aşgabatda daşar yurtlu diplomatlar ve biznes vekilleri xat köp barıp başlan hem bolsalar Türkmen hekimetleri insan hukuklarını qoruyucu kuramalara yurda varmağı ve yağdaylara baxa vermeğe ruhsat bermeyerler deyip Norvegiyanın Helsinki Komitetinin katında belleniyer. Açıqaydın Suud Metboğut azatlığı informasiya el yeterliliği alı rayet azatlıklarının Türkmenistan'ın bir zay etmeyenliğini bellemek bilen Norvegiyanın Helsinki Komiteti diplomatik ve biznes katnaşıkları berkitmeklik Türkmenistan'da insan hukukları bilen bağlı yağdayın qovlanmağını getirmeyer deyip yadiyar. Beyanamada Türkmen hekimetleri bilen iş alıp bariyan hükümetleri ve biznes vekilleri dinövür biznes behvetleri bilen çeklenmen Türkmenistan bilen katnaşıklarını yur deyilatının yağdayını qovlandırmak için hem peydalanmağı çağırlayar. İnsan hukuklarını qoruyucu xalqara quramalarının Türkmenistan'a qoy verilmeği uğrunda çare görmeğe çağırış bilen Norvegiyanın Helsinki Komitetinin yeryadan beyannamasını şeylede Human Rights Watch, Crude Accountability, Xalqara Crisis Topori, Açıq Cemiyet Instituti, Memorial Quraması, Transparency International ve yine ençime iri xalqara quramalar qolunu qoydular. Türkmenistan'da insan hukuklarının yağdayı 28. sentyabrda Varşava'da açılan ve iki heptelap devam ediyen OBSE'nin insan ölçeği boyunca konferansiyasında hem köpün sürülen meselelerin biri boldu. Varşava'daki duşluğa katnaşan Memorial Quramasının Merkezi Azia Programmasının müdiri Vitali Ponomarev'in sözlerine göre Türkmenistan dünyada insan hukuklarının gödek depelenmeği ve grajdan azatlıklarının şekillendirilmeği bilen bağlı çıkışların köpüsünde ağdıldı. Vitali Ponomarev'in sözlerine göre Varşava'daki maslahata Türkmenistan'ın resmi topori katnaşmadı. Oların maslahata katnaşmaktan boyun kaçırmağının sebebini OBSE'nin insan ölçeği boyunca maslahatına Türkmen hekimetlerinin terörçüler deyip adlandırayan şahsların аккредитация edilmek bilen düşündürdüler deyip Пономарев айтты.
Она отказалась приезжать в Варшаву из-за того, что там были аккредитованы люди, которые, значит, туркменские власти считают террористами.
Шолбурактың өзінде де ОБСЕ-нің insan hukukları uğrunda ең ұлы чәресі болан insan өлчегі бойынша yılқы маслахатының yurtların resmi vekilleri ve hükümete değişli olmadık toparları arasında insan hukuklarına değişli problemaları qozgap dialogu yolu qoymak maqsadını göz önünde tutyanlığını ОБСЕ-нің demokratiya ve insan hukukları bойынша institutының metboğut vekili Jens Eschenbecher radiomuza айтты.
Not so easy in their home countries.
Түркменстанның Европа Бірлесігі Бірлесен Милеттер Құрамасы ve ОБСЕ Siyahlı halkara kuramalar bilen insan hukukları uğrunda işleşmeye isle görközeyen vakti onun halkara çarelerine katnaşmaktan boyun kaçırmağı nemen anla der. Vitali Ponomarev Türkmenistan'ın Avrupa Birleşiği ve Birleşen Milletler Kuraması bilen insan hukukları uğrunda alıp barayan birlikteki işlerin esasan Türkmenistan'ın halkara borçlarını yerine yetişi boyunca Birleşen Milletler Kuraması yali halkara kuramalarına hasavat vermek prosesine yolu koymaktan ibarettiğini belledi. Türkmen Devlet Haberler Kulluğu'nun Avrupa Birleşiklerinin teklif eden tiyade proyekti var adı yayradan mağlumatında bu proyektin Türkmen hükümetinin Birleşen Milletler Kuraması ile birlikte amalaşıran proyektinin devamı olup duruyanlığını yazdı. Ozalkı proyekt halkara borçların birza edilşi önce milli hasavatları tayarlamakta Türkmenistan'a yardım vermek maksadını göz önünde tuttu deyip Türkmen devlet haberleri yazıyor. Vitali Ponomarev'in fikrine göre yurtta insan hukukları önce hakiki özgürlüklerin bulmak için mesele halkara derecesinde çınlaki ün сверлмеге зерур.
Конечно, мне кажется, есть определённая недооценка.
Türkmenistan'daki yağdaylara gün vatarlı siyasatçılar belli bir derecede kem maha karayarlar deyip fikir ediyarın. Olar reformaların yurdun içinden başlanmağına karaşan bolmaklar mümkün. Yönü, yurt üren köp bağıtlap üdüngülükte saklanı. Hazır Türkmenistan'a kararları kabul ediyen adamlar hem daşkı dünyadan ve fikir alışmaktan üdüngülükte olupdu. Şeylikte oların hazır siyasi iqtisadi sisteman ütkötmek boyunca tahkik karayışlarının bardığına Karışmak kıyın.
Да чёткое видение того, как следует трансформировать нынешнюю политическую экономику.
Türkmenistan'da hekimet çalışan son içerki siyasi yağdayda belli bir mayıllık peyda olan hem bolsa sonkı vaqtta insan hukuklarının yağdayı yine yaramazlığa tarap övrüldü deyip insan hukuklarını qoruyucular belli yerler. Memorial Quramasının Merkezi Aziya Programmasının müdiri Vitali Ponomarev şeyle diyer.
Прежним продолжается практика закрытых судов.
Yapık sud tecrübesi önküsiyal devam ediyor. Adamlara kanun esasında derle hakimiyetlerin siyasi görkezmeleri esasında iş getirirler. Bu yerde Kulgülle Anın Niyazı'nın işini mengdeş yeni de misalları getirmek mümkün. Meselen, Mar vilayetinden bolan aktivist Bayramov geçen ýylyň aýagynda mejlise saýlawlary öz kandidaturasyny hödürlemäge sinen soň oňa iş getirildi. Häzir ol 4 ýyl türmet soglugyny otyr.
Виталий Пономарев инсан хукуклары меселесине көпчүлүгүн үнсүнү чекмегин эхмиетин гиттиги чартыянлыгыны хем халкары жемгечилиги ва хусусанда Европа Бирлешиги тарапынан Түркмөнстан менен кечирилген кеплешиктерде бу меселенин эң жогору дарежеде козголмагынын мөхүмдүгүн белледи.
Сиз хабарчымыз көзөлүң Түркмөнстанда адам хукуклары менен багланышыклы сыйынды диңледиңиз. Türkiye halklarının parlament assambleyasında Türkmenistan'ın ve Özbekistan'ın vekilleri katnaşmadılar.
Türk tildes halklarımızın birliği uzak bolsun.
Tacikistan'da devlet dili güçlendirilir.
Tarafa intikabot mecbur vekili partisyonu hizbi su.
Oğanistan'da olup geçen sayılarda metbuğat nefil rol oynadı. Şu ve beylik malumatları. Söhbetleri dinlemek isteseniz bizim konuşlarımızda adlı yürüyüte programımızı dinlemeye çağırıyor. Programımız heptenin düşünme günü aşabat vakti bilen akşam 20 saat 5 minutta, 21 saat 35 minutta, heptenin ikinci günü yerden 8 saat 5 minutta efire gidiyor.
Kimin 9-njy ýylda ýurdumyzda jemgyýetçilik öýüniniň ösüşi ören ýokary bolup ol 10.7 göterilme deňdi.
160-njy ýylyň aýagyny duýduk ýokary hujaýyna. Şonda bar ýogy 5 tane hujaý bardy Türkmenistanda. Häzir bolan 20 boly. Alýany bolan has tura hujaýlarynyň birini alýansy.
Hormatly prezidentimiz diňe halk yurt dip ala dejedi.
Anyp parlayan gurulşyklar hem häzir kuwatda ýylatyň işleýänini çöp bilenok.
Birinci oktyabrda yerli we Türkmenistanda işlemäge ruhsat edilen daşary yurtlaryň habar beriş terişdelerinin jurnalistleri bilen Türkmenistanyň prezidentiniň metbuğat konferensiýasy geçirildi. Bu metbuğat konferensiýasy Niyazowyň döwründäki ýaly jurnalistlere metbuğatyň wezipeleri hakynda leksiýa okulýan, ders berilýän, çäre öwrülmändigini käbir synçylar belleýärler. Prezidenti Merkadadiýadaky suw problemasy, Kaspi deňizindäki harby deňiz floty ýaly bir näçe yerlikli sowallar berilipdir. Emma metbuğat azatlygy, hususi eýçilikdäki gazet jurnallary, teleradio programmalary döretmek ýaly, adamlary gyzyklandyrýan soraglar berilmändigini aýdýarlar. Türkmenistanda hakyky edebiýata, hakyky jurnalistika ýol açmagy entek wagt gelmedimiki? Geliň bu barada garaşdy synçy Amanmurat Bugaýewiň pikirleri bilen tanış bolaly.
Metbuat konferensiýasy hakykaty habar beriş terişdeleriniň üstünden ulus ýyly aýan etmäge tarap ädin ilkinji ädim boldy. Prezident Berdimuhammedow Metbuat konferensiýasynda regionna suw ýetmezçiligi barada söhbet açyp, Merkezadiyanın esasi tebiri su hovdarlarının elektrik energiyasının yiti etmesilerini baştan esiriyen Tacistan Respublikasında yerleşeyenliğine aitti. Regionnaki devletlerin ılmı esasli birleşen tagallarlarının problemani çözmeyecektiğini aitti. Prezident Berdimuhammedow Türk Gör jurnalistin Türkmenistan'ın Kaspi denizine karvi flotu bilen kılıkkunut beren suvalini Harbi deniz flotu diýmek yerlikli däl. Häzir Kaspi deňizine Türkmenistanyň harbi deniz güýçlerini döretmek barada gurrunmy der diýip düzeltmek bilen söhbete başlady. Soňra esleriň harbi deniz flotu bilen Türkmenistana tas hiç zadyň miras garmanlygy barada aýtdy. Prezidentiň Kaspi ýaky beýlekde öwretleriň harbi deniz güýçleri Türkmenistanyň Kaspiň paragatçylyk we aralaşyk deniz bolmagy urunyna alıp barýan işler hakkındaki aýdanlary öň Türkmenistanyň habar beriş terişdelerine gozgolmadyk, aýdylmadyk zatlardy. Metbuat konferensiýasynda prezidente berilen sowallar hem de olara berilen jogaplaryň hasabyna bu gurrun ýene-de uzaltmak, dowam etdirmek mümkin. Ýöne ol zerur däl. Sivan birliyen suvarlara cevap verenle prezident asıl sağlığa yıkkın ediyor. Problemi başka da attı. Bu mitbuat konferansiyasının geçişi Türkmen televizyonunun altınasır miras yaşlılık kanallara karı tas doğruluğunu ilatı orkudurlu. Bu olsa mitbuat konferansiyasına katılan jurnalistler ve avatınla da fikir üretmeye belli bir derecede netice çıkarmaya da mümkünçülük veriyor. Mitbuat konferansiyasına yurtta gazet jurnalların baş redaktörleri, özünü gazetlerin teleradyonun siyasi sayarlar. Jurnalist günler boyunca bölümü fakültesi olan yukarı mektepleri muallimleri katmıştı. Her neyse kıyınlıcı olsa da mektep konferansiyasına katmışın şıkantiniyen dinleyicinin tomoşisinin rolünü çıkış etti. Gurur edilen mektep konferansiyasına yaş jurnalistlerin görür gözü 25'te yaşamadıkların ultopor katmıştı. Yönü olurdu öz muallimlerinin yolbaşçılarının, halifelerinin görüllüsüne erip dımdılar, ıhlas bilen el çarptılar. Devlet başlıklarına metbotun erkinliği, alatlığı, meselen hususi erçelikte gazet jurnallar, tele radyo programmaları dürütmek bilen bağlı soval verilmedi. Devlet erçeliğine gazet jurnalların, tele radyonun jurnalistlerini dışarı yurtlara, inmanmanlı, komşu yurtlara havarç edip işe yollamak var da teklifler aydılmadı. Şubunki Türkmen metbuatının jurnalistikasının yüzünün kaymağı sayılıp prezident bilen geçirilen metbuat konferansiyasına çağırılan jurnalistler söz adatlığını, metbuat adatlığını tayinler. Yönü bir yolların kutoryanlığını anlatmaya. Hedir önüne ustağının gönlünü verip arkayı için eser yediyen yazdılar. Jurnalistler öykü kinanı bir grafi üşürmeli. Prezident Berdi Muhammed Sülen asasan diyaloğa çıkmağın yolunu özlemeli. Mekbatı şuğun yolbaşçılık ediyenleri paş etmeli. Onların gücünün perdesini sıpırmalı. Hakiki edebiyata, hakiki jurnalistika yol açmalı. Şu yılın birinci aktyarına Mekbat konferansiyasında Prezident Berdi Muhammed'in eden çıkışını suvarları veren cevaplarını dinleyip ben şeyle fikirlerin kıvlarına düştüm. Prezidentin Asasan pikri, doğru pikri olacaklığına ınım dörödü.
Hormatlı dinleyiciler, siz Ama Murat Bugayev'in Prezident Kurbanoğlu Berdi Muhammedov'in geçiren metbuğut konferansiyası varı dağı, karayışlarını dinlediniz. Kadırlı dinleyiciler, Türkmen cemiyetinin islendik meselesi boyunca pikirlerinizi aytmak isteseniz, Azatlık Radyosu'nun mikrofonları, siz üçün hem, hakimiyet vekilleri üçün hem, açık. Şu yılın aprel ayının başında Türkmen gazın ortaya aktırayan Merkezi Aziya Center turbasında bolan partlama sebepli bu gurda Türkmen gaz ekspert kesildi. Taraplar bu vakada bir-birini ayıpladılar. Dürlü derecelerde duşluklar geçirdiler. Yöne henidim gaz turbası betikli. Bu iş yanadan başlanar mı? Arada devam eden konflikte kim utucu olup bilir? Şu temadan postsovet devletleri boyunca ekspert Aleksandr Narodetskiy'nin комментариясы белән таныштырыгыз.
Российская пресса и в частности газета «Ведомости» сообщила, что поставки туркменского газа в Россию
Бәртиннән гелҗек иләченли туркмен газының орфиты акмаҗактыгыны орфит мәтбугаты хусусанна «Ведомости» газеты хабар берди. Бу орта газ актырмактагы мәҗбури аракетмәнең 9 айлык серкеде гешчәктеген аңлатыр. Turvada olan partlama sebepli, şu yılın aprel ayının başında orsiyete gaz akması kesilipti. Orsiyet öngden ılarlaşılan bakadan tölük etmeğin hüttesinden gelip bilmedi. Encamların dövülmeği tarafların ikisi çüğününe birek birek üstüne güne yüklemeğe esas olup hizmet etti. Yukarı derecelerde geçirilen iki tarafların doğuşluklar konfliktin çözgüdünü yakınlaştırıp bilmedi. Bundan başka Türkmen gazını orsiyete aktarıp başlamakın planları ya da onu yeni iyi de tesirmek var atınladı. Taraplar dil yarmayarlar. Gazın akıp başlayacağına Aşgabat bilen Moskva inanıyar mı ka? Belki de aradaki kapma karşılık şöyle bir derece yetip onu aradan ayırmağa tarapların gücü yetiyen değildir. Eğer ki devam ediyen yağday belki tarapların haytan olsa bir üçün behvitlidir. Orsiyet tartınlılığı güçlendirmek istemiyor. Onu aram bir yağdayda saklamağa çalışıyor. Türkmenistan bilen kol çekişen uzak mühületli, bakası keskitlenen gaz ılarlaşığının iyide tetmesini, iyide çekilmesini düşündürmek Moskva yenil düşmeyen olsa gerek. Orfiyet Türkmenistan bilen şol şertnamalary halkara iqtisady krizisinden öň baglaşypdy. O döwür bahalaryň pese aşagyny, gada bolan isleriň aşaklajagyny bilýän ýokdy. Şu günkü gün köne krizisden öňkü bahadan türkmen gazyny satyn almak Moskwa üçin gymmata düşmese gerek. Ýöne türkmen tarapyny özüçe egilişige gitmek islemiýär. Çünki tutuş türkmen gazyny satyn almak teklibi Orfiyetden çykypdy. Orfiyet ölgedegini regionun gaz bazarını öz eline saklap, onu islediğiçe dolundurmak isleyerdi. Yönü yağda Ervet tarafı özgördü. Orfiyet metbogatının boyun alışı yali, Gazprom hazır ağır maliye kıyınçılıklarını baştan geçiriyer. Kımmat bakalı siyasi akseler için kosmoça pul onunla şuğun kuğun yok. Tezeliklerde havar verilişine göre, Orfiyet Türkmen gazını haçan alıp başlar kadip, Türkmen tarafı gol koşurup oturmakçı derleyip, Posovet devletler boyunca ekspert Aleksandr Narodeski komentariyasını devam ettiriyor.
Судя по появляющимся в новостях сообщениям, türkmenская сторона не собирается сидеть сложа руки.
Resim planlara göre 15. dekabrda olacak vakaları sinedik görüldü. Şol gün Türkmenistan, Özbekistan, Kazakistan, Hıtay gaz turbasının açılış tavarısı olur. Alıcı hem satıcı Türkmenistan bilen Hıtay aktarılayan mavi yangıcı yılla 40 milyar kubometre yetirmekçi. Şol bir vakitte İran'ın Türkmenistan'dan alayan gazını 40% çenli artırmak isleyenliğini mealim etti. İki tane real gaz partnerinin peyda olmağı Türkmen yolbaşılar için Moskova'nın pozisyonundan haf kararsız olmağı rıçak olup hizmet eder. Eğer Kaspi'nin statüsü boyunca lalaşığı gelmeğe Azerbaycan'ı Türkmen tarafına ırmak başarsa, onunla üçüncü bir güçlü partner kazanmağı hakiki mümkünçülük görüyor. Ol Nabokka gaz turba ideyesi olan Evrosoyuzdur. Eger siyasi kontekste gurrun edilse, Orset bilen konflikten Türkmenistan özü üçin juda bähwitli ýagdaýa eýe bolmaz mı? Innoňa Moskwa garaşly, Orsetiň bähwitlerine hyzmat edýän marionetik, oýnatgy däriler deň hukukly, garaşsyz partner hökmünde garaýarlar. Moskwa bilen aradaky dartgynlygyň özüni köp zatdan azat edýänligini Ulu doğunun önünde boyun ekmedi yali den derecede öz pikirini aydıp, öz vehvitlerinin korar yali mümkünçülük veriyenliğini aşkavat duyar mı kadip, Posovet devletleri oyuncu ekspert Aleksandr Narodeski komentariyatını tamamlayar.
Чтобы не прогибаться перед старшим братом по любому поводу, а равноправно декларировать и защищать свои интересы.
Postsovet devletleri boyunca ekspert Aleksandr Narodetskiy'nin kommentariyası bilen kardeşim Nazar Hudaýberdi tanıştırdı.
Gadyr dinleyijiler, Adatlyk radiosuna maglumatyňyzy, habaryňyzy ýa-da soragyňyzy SMS ýa-ni mobil telefon arkaly hat görnüşine hem ýollap bilersiňiz. Ine biziň Aşgabatdaky nomerimiz 866 18 50 45. Gaýtalaýar 866 18 50 45 Adatlyk radiosu giýje ünli sizin hyzmatyňyzda.
Hormatly dinleyijiler, sazly ara kesmeden soň günün habarlary bilen tanyşdyrýar. Programmamyzyň 10-dan soňky 25 minutunda Birleşen Milletler Guramasynyň Halkara Atom Energiýa Agentligi öz inspektorlarynyň tigiz wagtda Eýrana baryp bu ýurdun ýadro merkezini barlajakdygyny mälim etdi. Etim Ýewropa Bileleşiginiň ýaýradan soňky raportyna Gürjistanyň oppozisiýasy nähil reaksiýa bildirýär. Bular barada senwe kommentariýini diqqetiňize hödürler. Merkez Aziýanyň aglaby döwletlerinde harby gullugy çağırmak mögsümi başlandy. Harby gullukda nähil problemler bar. Şu temadan söhbet eşittiririz. Şu gün halkara Mugallimler günü bayram edilýär. Türkmenistanly Mugallimlaryň ýagdaýlary barada söhbetdeşligi, Türkmenabat Atamrat temir ýolunyň ulanmagy berilenine 10 ýyl doldy. Şu temir ýoly adamlaryň uzak ýolyny ýakynlaşdyryp agyr ýükini ýeňilleşdirdi. Bu barada maglumat bilen programmamyzy jemläriz. Sadly ara kesmeden soň Allamrat Rahim günün sağıdın haberleri bilen tanıştırar. Adatlığın tolkullarında kalın.